14-ші тарау. Клод Рэмзи таудағы үлкен вилласының бассейнінде салқын пина каладаны сорғылап ішіп, Сан-Паулының шыжыған күн сәулесінің нұрына қыздырынып шезлонгте жатты. Ол өзін азаттық алғанынан рахаттанып жатқан әйел сияқты ұстады. Жергілікті қызметшісі оның иығымен арқасына кокос майын жағып жатты. Алайда ол соңғы операциядан хабар күтіп, денесін еркін ұстай алмады. Ол енді өз өмірін адам төзгісіз қатыгез перғауымен бөліспейтін болады. Ол оны сыртынан солай атайтын. Ол өлді. Ал оның оққа қары ше, ол да өлді ме екен? Егер өлсе, онда тағы кім қалды? Ол тағы кімге айтты екен? Спутник телефоны шылдырлады. Ол отырып алды да, қызметшіні жіберді. Жалғыз қалғанына көз жеткізіп, ол ашылатын телефонын алып, былай деп сұрады. «Осы бағыт қауіпсіз бе?» Әрине деп екінші жақтан дауыс жауап берді. «Сіз мені ақымақ деп ойлайсыз ба?» «Мен тәуекелге бел буа алмаймын. Сіз білесіз бе, бәйгеге қаншама көп тігілгенін?» «Тек сіз ғана тәуекелге барған жоқсыз. Яғни бәрі де істелінді ғой. Бәрі емес. Сонда қалай?» деп жауапты талап етті ол. «Сіздің күйеуіңізбен мәселе бітті, бірақ Марван Акад қашып кетті». «Қалайша қашып кетті? Мен үш топқа ақша төледім. Ол кәсіпқой кәнігі. Мен сізді ең жақсы кәсіпқой кәнігі деп ойлаған едім». «Біз оны табамыз», деді дауыс. «Сосын оның көзін жоямыз. Бірақ бұл үшін көп уақыт пен көп ақша керек». «Жоқ», деді ол тісінің арасынан. «Бір тиынды алмайсыңдар. Сіз екеуінің де көзін жоямын дегенсіз. Мен ақша төлегем. Басқасы сіздің мәселеңіз». «Сіз бір нәрсені ұмытып барасыз, Рэмзи ханым. Мені бұлай атамаңыз», деп талап етті ол. «Сіз білесіз ғой, мен осы есімді жек көремін». «Сонда да», деп сөзін жалғастырды дауыс. «Сіздің қайда екеніңіз, не істегеніңіз маған белгілі. Әрі өміріңіздің қалған бөлігін түрмеде өткізу үшін менде жеткілікті дәлелдер бар». Ол ашулана, «Дәлелдер сізге де қарсы куәлік береді», деді. «Шынымен бе? Несі бар, көреміз». Клодет ашулы түрмен бассейнінің жанындағы алаңды қадаммен өлшеп жүрді. «Сіз мені қорқытып жатырсыз ба? Мені?» «Тоқтаңыз». Екінші жақтағы дауыс оның сөзін бөліп жіберді. «Операцияның ортасында өз міндеттерінен бас тартқан бірінші тапсырыс беруші өзіңіз ғана деп ойлайсыз ба? Бізде ондай адамдармен мәселені шешетін жолдар бар. Мен соларды өзіңізге қолдануымызға кеңес бермеймін». «Мен бас тартпаймын», деп жауап берді ол. «Бірақ мен біз келіскеннен артық төлегім келмейді. Сіз қанша керек болса, сонша төлейсіз. Әйтпесе өз өміріңізбен жауап бересіз. Сіз мен түсіндіңіз бе?» Клодет орнында қатып тұрып қалды. Ол өз әдесін орындай алады. Оның өлгісі келмейді. Ол тек азат болғысы, бай болғысы келеді. Әрі осыған толық құқығы бар. Бригитта қорқынышты өліммен өлді. Ол мұны күткен жоқ еді. Әрі сол үшін ақша төлеген жоқ еді. Ол өз өмірі үшін қорқып кетті. «Жарайды», деп күрсінді ол. «Істі бітіру үшін сізге тағы қанша керек?»